Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewaply maldar hojalyklar öýerleriniň uly ziýany galýanlyklaryny aýdýarlar. Etüýit planyny döwlete wagtly wagtyna geçirýändigini aýdýan faraply we çärjegli çarwadarlar öýerlerini döwlet ýeňilliklerinin berilmeliginden şikayet edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Habarçy Lewabyň farap we çärje wetraplaryny ençeme maldar bilen gurrundaş boldy. Olaryň sözlerine görä döwlet maldarlara ýeňillikli bahadan berýän künjarasyny we buğday köpegini 8 aý bäri bermeýär. 1 kilogram künjaranyň döwlet bahasy 50 teňge. Ýöne maldarçylyk hojalyklary künjaranyň 1 kilogramyny 5 manat 40 tengeden hususi taraplardan satın alıp mağarlarını bakyarlar deyip efirde adlandırılmadığını soran bir çarvadar Azatlyk radiosunun havarçısına gurrun verdi. Havarçı devletin şertname esasında maldarçılık hocalıklardan et süt satın alyanlığını havar verdi. Maldarlar öz et süt plan borçnamalarını vaatlı vaatını devlete geçiriyenliklerini notayar. Havarçının malumatlarına göre şu günler farap ve çerci ve traplarına 1 kilogram et 60-80 manat aralığına bakılanyar. Yani buna karamazdan maldarçılık hocalıkları devletin 1 kilogram et için özlerine 7 manat töleyenliğini Öldürünün her ay 100 baş qara mal üçün 300 kilogram eti vaatlı vaatını devlete geçiriyenliklerini aydarlar. Şertnamada devlet maldarları yenillikli ot iyim ve el yeter veterinar hizmetleri bilen üpçün etmeyi borçlanıyor deyip bir faraplı yaşayıcı Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Devlet yenilliklerinin hiç biri tas bir yıl veri çarvadarlara berilmeyer deyip beyle kıvır maldar tasdikladı. Olmuna qaramazdan devlet bilen şertname esasında mal yetiştiriyen hususi maldar hocalıkların Etfüüt plan borçnamalarını vaatını tavsiryanlıklarını gaytaladı. Şeylede iri ve oğunuk şahlı mal yetiştiriyan hocalıklar mal salgıtlarını hem vaatını töleyanlıklarını aydarlar. Havarçı bilen anonim şertte gurrundaş olan faraplı beyleki bir fermir. Öde işini tohtutmağa mecbur olyanlığını, çıktacılarının girdecilerini ödemeyenliğini aydar. Fermerler hususan ot ve künjary üçin edýän çykdyjylarynyň özünü ödemeýändigini aýdýarlar. Onuň üstesine döwlete et plan, süýt plan tapşyrmaly. 10 töwregi işçi her ay aýlyk bermeli diýip bir maldar hojalygyň eýesi iş bitirmek üçin käk halatlarda özleriniň emeldarlary para bermäge de mejbur bolýanlyklaryny gurrun berdi. Resmi metbuat ýurtda ýer maldarçylyk hojalyklarynyň döredilýändigini, öri meýdanlaryň giňeldilýändigini hem de çoponlaryň iş şertleriniň gowlandyrylýandygyny ýurdun maldarçılık puğduğunu sağlı teknologiyalardanın pidarınlayanlığını gaytalayar. Şilede devlet metbuğutu yurtta hususi telekeçilerin dayıhan hocalıklarının östürülmeğine, şol sağlı maldarçılık toplumlarının dörödülmeğine koşunt koşuyanlığını aydiyar. Yöne oların küncarı ve kepek yetmeçiliği varada dilyarmayar. Turkmenistan'da hususi mallar vakyan çoponlar 600 manat tövrevini aylık alyarlar. Emma hususi malların eyyeleri hem ot iyim gıtçılığı ve gımmatçılığı zararlı ziyan çekerler. Finçlara göre Turkmenistan'da devlet hiyeçiliğine Nek maldarçılığın ağır yağdayı, mal keserleri, çoponların oğlak kuzarmak boyunca devlet planlarını yerine yetirip bilmediliği, oların iş şertlerinin kovuluşmayanlığı açıktır olmağını galiyar. Turkmenistan'da maldarçılık puğduğuna esasan, iri şahlı maldarçılık, düyedarçılık, doğurdarçılık, şolsanlı koyunlarçılık, kılıyalçılık, kuşçılık, yüpökçülük, balarıçılık, bağlıkçılık ve donuzlarçılık giriyar.